Diemžēl līdzinājā pieredze rāda, ka bieži vien ir bijušas labas vienošanās, vai tās būtu tās pašas Mīnskas septembra vienošanās vai kaut vai aprīlī Ženēvas vienošanās, bet tomēr pēc tam ar izpildi ir bijušas pamatīgas problēmas. Tāpēc, manuprāt, pašlaik pats būtiskākais būtu sagaidīt, kā tiek īstenot pirmie soļi, tātad deklarētā pamiera sākšanās, jautājumi loks, kas saistās ar to, kas ir panākts Mīnskā, piemēram, lielāka decentralizācija no vienas puses, no otras puses arī šīs demarkācijas joslas 50 km teiksim, radiusā izveidi. Līdz ar ko, manuprāt, pašlaik mums to, kas ir noticis Mīnskā, vajadzētu vērtēt samērā piesardzīgi, un mēs tiešām gribētu sagaidīt izpildi no viss tā, par ko ir runāts. Vienlaikus neapšaubām es domāju, ka tās nav procesa beigas. Ir vēl ļoti daudz detalizētu jautājumu, kas būs jārisina tālāk. Nu, no savas puses varu teikt, ka neapšaubāmi mēs vēlētos tiešām redzēt arī zinām progresu tagad ne tikai pašā Ukrainas austrumu reģionā, bet mēs arī, protams, vēlētos redzēt, ka šobrīd Eiropas Savienība daudz nopietnāk, un par to es esmu daudz runājis, arī pievēršās Ukrainas ekonomikas un sociālās sistēmas stiprināšanai. Un šeit, protams, mēs runājam gan par finanšu palīdzību, gan par pašu reformu procesu Ukrainā, gan rezultātiem, gan arī praktisku palīdzību tīri ekspertu līmenī. Tas būtu pašlaik viss, ja jums ir kādi jautājumi, vairāk nekā priecīgs atbildēt.